κυρίες μου και κύριοι, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Μαντζουράτος Δημήτρης από την Ελμική και φυσικά τον καλημερίζουμε και τον λέμε καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
Καλή σας μέρα, καλό μήνα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας, κύριε Βούτο.
Τι κάνουμε, κύριε Μαντζουράτε, ετοιμαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι για τα σχολεία, για τη σχολική χρονιά. Μια σχολική χρονιά δύσκολη από ό,τι καταλαβαίνω, με πολλές επιβαρύσεις και στους γονείς και στα παιδιά και σε όλους. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα τα απεξέλθουν όλα αυτά.
Όχι, όπως τα λέτε κύριε Βούτο, είναι μια δύσκολη χρονιά. Βεβαίως έχουμε κάθε φορά συνηθίσει να λέμε θα είναι μια δύσκολη χρονιά, ωστόσο πρέπει να κατανοηθεί ότι η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά προσαρμογής μετά από 3 χρόνια περίπου μη κανονικού μαθήματος μέσα στην τάξη, με μια ολόκληρη γενιά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης χαμένη ουσιαστικά, γιατί η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση, με τα παιδιά να έχουν μεγάλες δυσκολίες προσαρμογής στη νέα κατάσταση και στις νέες απαιτήσεις, και φυσικά με μια πολιτική από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας, η οποία είναι μακριά από τις ανάγκες που έχουν σήμερα η δημόσια εκπαίδευση, ο λαός, οι εργαζόμενοι, τα παιδιά, διότι αυτό το οποίο κάνει συνεχώς το Υπουργείο Παιδείας είναι να υψώνει νέα τύχη στη μόρφωσή τους, να βάζει περισσότερα εμπόδια, να μειώνει δραματικά το δημόσιο χαρακτήρα του σχολείου κάθε χρόνο, να ιδιωτικοποιεί μεγάλα κομμάτια της δημόσιας σχολικής δραστηριότητας, να υποβαθμίζει το κομμάτι των υποδομών, που αυτό είναι συστατικό στοιχείο της σωστής και ομαλής εκπαιδευτικής διαδικασίας, να εξακολουθεί να διορίζει αναπληρωτές, 50.000 αναπληρωτές σε κενές θέσεις μονίμων, οι οποίοι είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί είτε έχουν αποχωρήσει για άλλους λόγους από την εκπαίδευση, να γενικότερα να κραδένει ας πούμε την απειλή στους εκπαιδευτικούς μέσω της αξιολόγησης για δυσμενείς αξιολογήσεις και για, αν θέλετε, δυσμενείς επιπτώσεις στην πορεία των εκπαιδευτικών, γιατί η αξιολόγηση δεν αφορά αυτό που ενδεχομένως έχει ο καθένας στο κεφάλι του να γίνει ο εκπαιδευτικός καλύτερος, αλλά αφορά ένα βασικό διακύβευμα που είναι πώς θα προσαρμοστεί το σχολείο να γίνει ανταποδοτικό, να λειτουργεί ανταποδοτικά, να είναι μια επιχειρηματική δραστηριότητα, να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα για να έχει έσοδα. Αυτή είναι βασικά η αξιολόγηση. Με βάση αυτό το θέμα θα κρίνεται το σχολείο αν είναι καλό ή όχι και ο εκπαιδευτικός αν είναι σωστός ή όχι.
Για να σταθούμε στο θέμα της αξιολόγησης λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η αξιολόγηση που θα γίνεται στον καθηγητή θα είναι ως προς το θέμα της συμπεριφοράς του, ως προς το θέμα της μόρφωσής του, ως προς το θέμα το τι δίνει στα παιδιά, αν είναι ικανός, αν είναι μορφωμένος και προσαρμοσμένος στη νέα τεχνολογία και στη νέα μόρφωση. Τι θα κρίνει και ποιος θα το κρίνει αυτό?
Ακριβώς αυτό σας είπα, κύριε Βούτο, προηγουμένως, ότι
το λέω πιο αναλυτικά για να το καταλάβει και η κοινωνία τι σημαίνει.
Βεβαίως. Καλά κάνετε. Όχι, δεν αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί σε τελευταία ανάλυση...
Τότε τι κρίση είναι, ποια κρίση είναι πολιτική, κρίση θα είναι κρίση ότι όποιος βγάλει τα μάτια του άλλου θα επικρατεί σε μια θέση, τι θα είναι, για να καταλάβουμε.
Ναι, έχει, σας λέω, συγκεκριμένο διακύβευμα, αλλά εάν ήταν αυτό που μόλις προείπατε, δηλαδή αν τον ενδιέφερε ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός στην τάξη, να έχει επιμόρφωση, να έχει κοινό, θα τον είχε επιμορφώσει τον εκπαιδευτικό. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικός, παραδείγματος χάρη εγώ που έχω 35 χρόνια υπηρεσία περίπου, δεν έχω επιμορφωθεί παρά μόνο μία φορά εισαγωγικά και για ένα μήνα.
Άρα δηλαδή βάσει κρίσεως εσάς σας πετάει έξω, αν το πάμε.
Αλλά
έξω.
Αυτό, προσέξτε, αυτό που ζητάει αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση είναι να προσαρμοστεί στο σχολείο, όπως είπα προηγουμένως, στην επιχειρηματική δράση, να μπουν οι σπόσορες, οι χορηγοί μέσα στο σχολείο, να έχει δική του...
Στη νέα τάξη πραγμάτων δηλαδή, λέτε.
Ακριβώς, δική του οικονομική λειτουργία, να μην εξαρτάται δηλαδή από το κράτος, από τις λειτουργικές δαπάνες, που έχουν μειωθεί, έχουν φτάσει στον αδύρι, έχουν φτάσει στον πάτο.
Ναι.
Μιλάμε, δεν μπορεί να πληρώσουν τους απλούς λογαριασμούς.
Εδώ δεν έχετε χαρτί στο φωτοτυπικό, τι μου λέτε τώρα, για να βγάλετε μια φωτοτυπία. Λέτε και δεν τα ξέρω.
Κοιτάξτε, το πιο δραματικό απ' όλα είναι ότι και πέρυσι, και φέτος φυσικά, και πέρυσι σε συνθήκες COVID, αλλά και φέτος, γιατί περιμένουμε και φέτος COVID, για παραδείγματος χάρη στο Δήμο Λειξουρίου που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, στα 9 σχολεία που έχει ο Δήμος Λειξουρίου, έχει 3 καθαρίστριες. Στις 9 καθαρίστριες δηλαδή που χρειάζεται, το κράτος πληρώνει 3 ολόκληρες. Γιατί πληρώνει, ας πούμε, σε 9 καθαρίστριες πληρώνει μόνο 3 ώρο αμοιβή. Και το υπόλοιπο καλεί το Δήμο να τα βάλει
ή τους συλλόγους.
Τους συλλόγους από την τσέπη των πολιτών.
Από 9 σχολεία είναι 3 καθαρίστριες.
Ναι, ακριβώς.
Και πώς δηλαδή προλαβαίνουν αυτές οι μαγκούς, οι γυναίκες, θα το πω έτσι.
Μα αυτό κάνουν, τους αναγκάζουν να δουλεύουν από 3 ώρες να δουλεύουν 9. Και ο
ναι, αλλά είναι καταπάτηση όμως δικαιωμάτων αυτά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Βεβαίως.
Δηλαδή και δεν τη στηρίζει τίποτα κανένας.
Και αφού βγει η απόφαση ότι, ότι αφού βγει και περάσει στην εφημερίδα της κυβέρνησης, ας πούμε, ότι ο Δήμος αποδέχεται να πληρώνει τις υπόλοιπες 6 ώρες.
Α, πολύ ωραία.
Τότε φυσικά.
Ναι, και τα λεφτά του Δήμου, με συγχωρείτε κύριε Ματζωράτη, επειδή είστε και δημοτικός σύμβουλος, δεν είναι του λαού τα λεφτά πάλι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ποιος μας τα δίνει, μας τα δίνουν από την τσέπη τους.
Μα όλα συμπλέκονται, κύριε Γκούτο. Δηλαδή, βάλετε τώρα οι Δήμοι. Εγώ δεν δικαιολογώ κανένα δημοτική αρχή, πολύ περισσότερο τη δημοτική αρχή του Λειξουρίου. Αλλά όμως κοιτάξτε να δείτε. Του λέει του Δήμου, πλήρωσε τις καθαρίστριες, πλήρωσε τους ναυαγούς.
Και ο Δήμαρχος θα μου βάλει δημοτικά τέλη παραπάνω και θα τα πληρώσω εγώ.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, ποιος πληρώνει ποιον, αυτό λέω τόση ώρα.
Ναι, πλήρωσε τους ναυαγούς σώστες.
Και γιατί μου το πει απευθείας να βοηθήσω τη γυναίκα αυτή, να την πληρώσω.
Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πλέγμα, ολόκληρο πλέγμα, ας πούμε, νόμων και μεθοδεύσεων, ας πούμε, για να υποβαθμιστεί η δημόσια εκπαίδευση.
Ναι, εγώ θα σας πω για την μόρφωση πάλι που μου είπατε προηγουμένως. Υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες έπρεπε να υπάρχουν μέσα στο σχολείο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και τα παιδιά που δεν είναι μόνο ειδικών αναγκών, αλλά είναι ειδικών περιπτώσεων. Δεν είναι δηλαδή όλα στις ειδικές ανάγκες. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που είναι ειδικές περιπτώσεις που θα είναι ειδικά μαθήματα. Πού είναι οι καθηγητές αυτοί εκπαιδευμένοι?
Και Βούτο, κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί αυτό το θέμα, να το ξαναπούμε όμως για να τα ακούσει και ο κόσμος, ότι από τις 50.000 αναπληρωτές και υπάρχει και η ανάλογη τάξη μεγέθους, ας πούμε, στο επίπεδο του νομού της Κεφαλονιάς, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, από τις 50.000 αναπληρωτές που πήρε πέρυσι, φέτος στην πρώτη φάση παίρνει τους μισούς περίπου, θα πάρει άλλους λίγο στη δεύτερη φάση μέχρι να τους φτάσει, ξέρω εγώ, περίπου κάπου εκεί.
Ναι.
Αυτό τι σημαίνει? Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτές οι ανάγκες είναι διαρκείς, είναι μόνιμες και ότι δεν καλύπτονται ουσιαστικά για όλο το χρόνο και για όλες τις περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, αν
σε όλα τα σχολεία.
Έτσι, μπράβο. Αν πάμε στη λογική, στην περίπτωση που λέτε, ας πούμε, της ενισχυτικής διδασκαλίας, γιατί για αυτά τα παιδιά προβλέπεται από τον νόμο να υπάρχει ενισχυτική διδασκαλία. Προβλέπεται να υπάρχει παράλληλη στήριξη. Δηλαδή, την ώρα που είναι ο εκπαιδευτικός και κάνει μάθημα στην τάξη, να υπάρχει ένας άλλος εκπαιδευτικός δίπλα σε αυτό το παιδάκι και να του εξηγεί ακόμη περισσότερο.
Να αισθάνεται ίσο με τα ίδια δικαιώματα, όπως και το παιδί μας, το παιδί σας και το κάθε ενός παιδιού.
Ακριβώς.
Και να μην το βάζουμε στην άκρη με bullying και να το δημιουργούν ψυχολογικά προβλήματα και να δημιουργεί μετά αργότερα άλλα προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει στη ζωή του.
Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι και γι' αυτό άλλωστε το αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι στους διορισμούς να ληφθούν και αυτές οι ανάγκες υπόψη. Κάτι το οποίο δεν γίνεται, με αποτέλεσμα να λέει ο Υπουργός ότι εκάλυψαν ή οι διευθύνσεις δευτεροβάθμιες και πρωτοβάθμιες ότι καλύπτει κατά κενά. Ποια κενά? Τα κλασικά κενά.
Βγήκε το πρωί η κυρία Κεραμέο στο Sky και είπε ότι εφέτος είναι καλύτερα από κάθε χρονιά και ότι δεν πρέπει να μιλήσει κανένας και να πει για προβλήματα. Αυτό είπε.
Εντάξει, ναι, αυτή είναι επιδίωξη. Να μην μιλάει και κανένας δηλαδή. Προστά σε αυτά τα προβλήματα, να μην μιλάει και κανένας φυσικά εμείς.
Και τα έβαλε και με τον δεσπότη τη Ζακίνδου. Που είπε για το θέμα των βιασμών. Αυτό βρήκανε τώρα να πιάσουν το θέμα.
υπάρχουν πολλά θέματα για να προσανατολίσει κάποιος από την ουσία.
Ωραία, καλά τώρα.
Λοιπόν, λέμε λοιπόν κύριε Βούτο ότι και φέτος στην Κεφαλονιά το πρόβλημα των κενών είναι πάρα πολύ μεγάλο. Νομίζω ότι και στην πρωτοβάθμια...
Πόσοι διοριστήκανε μόνιμοι, γύρω σε 100 νομίζω εδώ, έτσι.
Ναι, το θέμα είναι
100
ότι...
100 άτομα, αλλά οι ελλείψεις πόσες είναι,
είναι πολύ, είναι πολύ περισσότερες. Είναι πολύ περισσότερες. Δεν θέλω να πω τώρα κάποιο νούμερο το οποίο θα... πώς να πω, δεν θα είναι ακριβές.
Όχι, άλλο θέλω να καταλήξω.
Ναι.
Στους 100 διορισμένους μόνιμους που θα καλύψουν 100 θέσεις, θα έρθουν και αναπληρωτές.
Προφανώς, μα δεν καλύπτονται οι θέσεις χωρίς τους αναπληρωτές.
Ναι. Ερχόμενοι τώρα οι αναπληρωτές, αυτοί που θα πάρουν τη σύνταξη αυτές τις χρονιές, πώς θα τους αναπληρώσουν που πρέπει να είναι μόνιμοι?
Κοιτάξτε, κύριε Βούτο, πέρυσι διόρισε 8.500 εκπαιδευτικούς. Ξέρετε πόσες ήταν σε ταξιδοτήσεις?
Είχε 10 χρόνια να κάνει προσλήψεις. 10
ναι.
χρόνια.
Ναι, οι συνταξιδοτήσεις ήταν 8.000.
Α, μπράβο.
Εννοώ πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, πάντα έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν, ουσιαστικά τι κάνει η κυβέρνηση, γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν αλλιώς τα σχολεία. Σας πω, πέρυσι, ας πούμε, στην Πάστρα, το γυμνάσιο Πάστρας, ας πούμε, δεν υπήρχε μόνιμος καθηγητής το καλοκαίρι.
Όλοι οι αναπληρωτές ήταν, το ξέρω.
Λοιπόν,
μου το είχατε πει, που σας είχα ρωτήσει.
Ναι, αυτές οι ανάγκες λοιπόν επιβάλλουν να κάνει κάποιους μίνιμουμ διορισμούς. Αυτούς κάνει κάθε χρόνο. Με αποτέλεσμα, άμα φεύγουν 8 και διορίζει 8,5 ή το πάνω εκεί περίπου, το κενό, η διαφορά των κενών, των πραγματικών κενών,
είναι ίσα βάρκα ίσα νερά. Ίσα βάρκα ίσα νερά. Και εμένα με απασχολεί και το άλλο, κύριε Μαντζουράτη. Το κλείσιμο των σχολείων, το κλείσιμο των δημοτικών, η μείωση κατά 400.000 που είμαστε λιγότεροι στην Ελλάδα, η υπογεννητικότητα και το βασικότερο, 90.000 παιδιά τα οποία τα έκοψε από τις εισαγωγικές του Πανεπιστημίου, που αυτά τα παιδιά τι θα γίνουνε. Αυτά με απασχολούν εμένα να μου πείτε.
Είναι αυτό που είπα στην αρχή, κύριε Βούτο, ότι προσπαθεί να συρρυκνώσει όσο μπορεί κάθε χρόνο, βήμα-βήμα, όχι η σημερινή κυβέρνηση μόνο, υπάρχει συνέχεια. Τα προηγούμενα χρόνια το ίδιο έκανε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τις δικές της μεθοδεύσεις, το ίδιο κάνει και η σημερινή κυβέρνηση. Λοιπόν, η παραγγελία από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μειωθεί η δημόσια εκπαίδευση στο επίπεδο, ας πούμε, αν θέλετε, της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ακόμα και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και να προωθηθεί ουσιαστικά η κατάρτιση. Διότι η κατάρτιση είναι βραχυχρόνιες γνώσεις, οι οποίες εξυπηρετούν, πώς να το πω, βραχυχρόνιες απασχολήσεις, να το πω έτσι.
Και χαμηλούς μισθούς.
Προφανώς.
Έτσι.
Και
δηλαδή με το χαρτί που θα παίρνει το παιδί μου, θα είναι για τα 3 εκατοστάρικα. Δεν θα του δίνει παραπάνω, θα του πει αυτή είναι η αξία σου.
Είναι ελαστικοποιημένη η αγορά εργασίας ανάλογα με την.
Ενώ άμα δεν είναι του Πανεπιστημίου, δεν μπορεί να του πει πάρε 3 εκατοστάρικα. Λογικό είναι.
Προφανώς είναι και τέτοιο θέμα, αλλά είναι και θέμα του που οθούν συνολικά σήμερα τη μεγάλη πλειοψηφία της νεολαίας σε βραχυχρόνιες καταρτήσεις. Δεν είπαμε ότι όλοι θα περάσουν στα πανεπιστήμια. Ωστόσο, δεν μπορείς να κόβεις χιλιάδες υποψηφίους, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο για να τους στρέψεις ουσιαστικά στην κατάρτιση.
Ναι, αλλά πριν όμως τους στάσει να τους κόψει τους 90.000, έπρεπε να υπάρχει ένα κομμάτι επιστημόνων, κάποιων ανθρώπων, που θα έδιναν μία καθοδήγηση στα παιδιά, ανάλογα με την μόρφωσή τους, ανάλογα με τις δυνατότητες τους, να τους πούνε, παιδιά, εσύ είσαι ικανόν να γίνεις υδραυλικός, εσύ είσαι ικανόν να γίνεις ηλεκτρονικός. Όχι να τους οδηγούν να γίνουν όλοι δικηγόροι, γιατροί και να πάνε στο πανεπιστήμιο, χωρίς να είναι η αξία τους και να μπαίνουν με 2 και με 3. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, κύριε Μαντζουράτη. Πρέπει να το καθοδηγήσει κάποιος όμως. Όχι να το πετάς έτσι.
Άμα το πείτε αυτό στην κυρία Υπουργό, θα σας πει έχουμε την σχετική υπηρεσία της ομάδας προσανατολισμού.
Ναι, η οποία πού είναι αυτή, δεν την ξέρω.
Η οποία του επαγγελματικού προσανατολισμού που λειτουργεί στα σχολεία, κάνει περιοδίες και ενημερώνει.
Την έχετε δει εσείς αυτή, εγώ δεν την έχω δει ποτέ.
Ναι, το θέμα δεν είναι αυτό, κύριε. Το θέμα δεν είναι να πεις ένα παιδί ότι υπάρχουν αυτές οι εναλλακτικές.
Να του κάνεις αξιολόγηση.
Το θέμα
να το αξιολογήσεις το παιδί ανάλογα με τις δυνάμεις του και τις αντοχές του.
Ναι, το θέμα είναι τι εκπαιδευτικό σύστημα έχεις που να μπορεί το παιδί μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα να δει τις δυνατότητές του, να δει τις γνώσεις του κλπ. τις κλίσεις του, τις ιδιαίτερες κλίσεις
ναι,
που
αλλά,
μπορεί να έχει.
Τι να το κάνω εγώ όταν πηγαίνουν στις τεχνικές σχολές, ας πούμε στο Κιξούδη, παραδείγματος χάρη, και τους είχαν μάθημα θρησκευτικών και τους κόβανε το μάθημα θρησκευτικών και χάναν τη χρονιά τους. Που πήγαιναν για να γίνουν ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυχτικοί. Τι να το κάνω εγώ αυτό, κύριε.
Μα γι' αυτό
λέμε, κύριε, μαθήματα.
Είναι ολόκληρο πλέγμα, είναι το πρόγραμμα σπουδών.
Αυτό ακριβώς είπα, η κατάρτιση,
είναι
η καθοδήγηση στο παιδί.
Είναι η εκπαιδευτική που λείπουν.
Δηλαδή να πηγαίνει ηλεκτρολόγος και να έχει τον παπά και να τον κόβει και να χάνει τη χρονιά του. Αποθρησκευτικά, για ποιο λόγο. Τι θα κάνει ο ηλεκτρολόγος, θα κάνει το σταυρό του που πάει να φτιάξει ένα καλώδιο. Ή δεν είναι θρησκευόμενος. Δηλαδή τρελά πράγματα. Μαθήματα που δεν χρειάζονται.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κύριε Βούτα, αυτό το οποίο χρειάζεται και νομίζω ότι πήραμε κι εμείς σαν ΕΛΜΕ αυτό το διάστημα μια σημαντική πρωτοβουλία είναι για τις, που είναι για τις υποδομές, που είναι για τις... Βάλαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο το θέμα των
γιατί
υποδομών.
Γιατί συνέχεια κάθε μέρα δεν το φωνάζομαι με τις λαμαρίνες. Εγώ λαμαρίνες λέω, δεν τις λέω σχολεία. Λαμαρίνες λέω και μάλιστα ανθυγιεινές λαμαρίνες για την υγεία των παιδιών μας. Αλλά έχουν περάσει 10 χρόνια, τα φωνάζουμε μαζί σε όλες τις αγιασμούς τους θα λέτε και δεν κοκκινίζει κανένας. Κανένας τους, το ίδιο πράγμα, οι ίδιοι βουλευτές, αλλάζουν οι βουλευτές, αλλάζουν οι δημάρχοι, τίποτα, το ίδιο. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα.
Έτσι είναι, απλά ήθελα να σας ενημερώσω και εσάς ότι εμείς πήραμε φέτος και μια άλλη πρωτοβουλία να αναδείξουμε τις υποδομές, τις δημόσιες υποδομές οι οποίες υπάρχουν και είναι σε αυτή τα καθηγά.
Για μένα κινηθείτε λίγο γιατί κάτι γίνεται με το σήμα.
Προκειμένου να στεγαστούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έρχονται από όλη την ασκαρδιά της Ελλάδας.
Άλλο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Μεγάλο
χωρίς
πρόβλημα.
Να μπορούν οι άνθρωποι με 800 ευρώ, χωρίς να μπορούν να πληρώσουν ενίκιο 600 ευρώ και άλλα 200 για να ζήσουν, δηλαδή να χρεοκοπήσουν. Βάλαμε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έγινε συζήτηση όλες οι ΕΛΜΕ του Ιουνίου. Η περιφερειακή
δεν το ψηφίσανε, έτσι.
Για άλλη μια φορά φυσικά δεν τα ψήφισε. Ο κύριος Τραυλός, ο κύριος Κούρης, ο κύριος Ανδρακουλόγκονας. Όλοι έχουν τις ευθύνες τους γιατί οι φοιτητικοί.
Δεν ψηφίσανε. Με συγχωρείτε, γιατί είναι σημαντικό αυτό. Δεν ψηφίσανε τι, μία ενίσχυση για τους δασκαλούς. Μία ενίσχυση.
Δεν ψηφίσανε να αξιοποιηθεί, κύριε Βούτο, η εστία της Λάσης. Η οποία αστεία της Λάσης, αν επισκευαστεί, που δεν είναι τίποτε για να επισκευαστεί σε σχέση με τα εκατομμύρια που δίνουν στους μεγαλοπαιδόνους.
Μα δεν είχαν πει πως θα την κάνουν φοιτητική αιστεία.
Ναι, και με τις επιδοτήσεις. Μα το αίτημά μας είναι να γίνει να επισκευαστεί, να είναι φοιτητική αιστεία και να
και
δώσει...
ταυτόχρονα και για τους δασκάλους.
Μπράβο, για να δώσει και στους εκπαιδευτικούς.
Έχει χώρους.
3-4.
Έχει χώρους, πάρα πολλούς. Έχει λοιπόν, χώρους.
Όπως επίσης να επισκευαστούν τα δωμάτια στην Αγία Θέκλη, στο γυμνάσιο της Αγίας
Θέκλης. Γιατί δεν λέτε και τα εργατικά που είναι ολόκληρη η πολιτεία εδώ πέρα.
Είναι η τρίτη πρότασή μας. Τα εργατικά, τα δημοσιοπαλληλικά.
Μας το πήραν τα ΙΠΕΔ.
Και
τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθεί ο Δήμαρχος μαζί με τον βουλευτή. Μήπως και κάνουμε κάτι με το τα ΙΠΕΔ. Να πάρουμε αυτό, το ξενία, να πάρουμε την αστυνομία και κάποιους άλλους χώρους. Μήπως βρουν να κάνουν καινούργια σχολεία.
Αυτό λέω όμως ότι γύρισε την πλάτη το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτές τις προτάσεις.
Πολύ ωραία. Μπράβο τους.
Δεν υπάρχει προοπτική, ας πούμε.
Μπράβο δηλαδή, τους. Έχουν όραμα για ανάπτυξη από ό,τι βλέπω.
Πώς να το πούμε.
Μπράβο τους.
Όταν δίνουν στους 500 ευρώ στους γιατρούς για να μπορέσουν να βγουν πέρα οι άνθρωποι και αυτοί, γιατί οι αμοιβές τους
δεν έρχονται ούτε με 500 ούτε με 1000, κύριε.
Ούτε με 1000, ναι.
Γιατί δεν είναι μόνο το 500. Και το έχουν πει και οι άνθρωποι. Δεν είμαστε φτωχοί. Τώρα δεν μπορώ να το πω τώρα.
Ακριβώς, δεν είναι ζήτημα.
Καταλαβαίνετε τι θα εννοούσα.
Ναι.
Έχουν τιμή αυτοί και οι άνθρωποι. Είναι επιστήμονες. Εντάξει, είναι άλλα πράγματα που δεν τους κάνουν να έρθουν εδώ στην Κεφαλονιά. Γιατί είναι όλα τα παιδιά, οι Κεφαλονίτες, οι γιατροί, οι άξιοι γιατροί που έχουν τελειώσει και είναι 10, δεν είναι ένας και κανένας δεν θέλει να πατήσει εδώ. Έχουν πάει Κρήτη, έχουν πάει Γερμανία, έχουν πάει παντού, εκτός η Κεφαλονιά. Άρα κάτι φταίει εδώ πέρα. Το κέντρο υγείας έγινε το Μαζαβινάτιο και το καταφέρανε. δόξα τω Θεώ, αυτοί που κλαίγανε κάποτε και κάνανε κλάματα ότι θα γίνει το Ματζαβενάτι, όπως θα λένε, οι ίδιοι που το επιδιώξανε τότε, οι ίδιοι το καταφέρανε. Έλα τώρα, ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Είναι συλλογικός, είναι συλλογική η πολιτική, κύριε Βούτο, και στην υγεία και στην παιδεία. Αλλά σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα στην παιδεία, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι κοιμούνται στις παραλίες, γιατί δεν έχουν να πιάσουν ιδιαίτερα αυτή την περίοδο μέχρι να τελειώσει η καλοκαιρινή περίοδος και να απελευθερωθούν κάποια σπίτια.
Και αν τα βρούνε.
Στα αυτοκίνητά τους, στις παραλίες. Είναι ντροπή, είναι έσχος.
Γιατί τα έχουν δώσει όλα B&B και κανείς τώρα δεν
και έχει πιάσει. Και το Airbnb βέβαια έχει συμβάλει σε αυτό, αλλά και το γεγονός ότι εφόσον το μόνο που έχουν αφήσει, ας πούμε, από πλευράς ανάπτυξης είναι αυτός ο τουρισμός των ενοικιαζομένων, ας πούμε, όπως καταλαβαίνετε και ο άλλος δεν μπορεί, πώς να το πω, να αφήσει, ας πούμε, να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να την εκμεταλλευτεί.
Γιατί μιλάει κανένας, κύριε Ματζουράτε, για το πανεπιστήμιο που μας κλείσανε, μιλάει κανείς για τη Λευκάδα που την κλείσανε, μιλάει κανείς για τη Ζάκυνθο που κλείσανε το πανεπιστήμιο και τα υποβαθμίσαν σε τέτοιο σημείο που δεν πρόκειται να ξανανοίξουν οι σχολές, με τόσα εκατομμύρια στούντιο τα οποία πήγαν χαμένα τα λεφτά αυτά και με δωρεά κτηρίου, τέτοιο άξιο κτηρίου που έχουμε, που μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε οτιδήποτε άλλο. Τι λέμε τώρα?
Σας λέω, μα είναι συνολική αυτή η πολιτική, γιατί αυτό την περιέγραψα στην αρχή με γενικά λόγια, που μπορεί να την κάνουμε πολύ συγκεκριμένη φυσικά και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια.
Δεν έπρεπε όμως όλα αυτά, κύριε Ματζουράτε, να συζητιόνται στα δημοτικά συμβούλια οι εκάστοτε εκπρόσωποι της παιδείας να τα βάζουν κάτω και να παίρνουν όλες τις ευθύνες τους? Μήπως, λέω, άλλαζε η κατάσταση?
Τα δημοτικά συμβούλια, κύριε Βούτο, και οι δημοτικές αρχές μέχρι σήμερα αποτελούν μέρος του προβλήματος, όχι της λύσης.
Μάλιστα.
Διότι έχουν αποδεχτεί ουσιαστικά.
Ναι, τους είχε δώσει αρμοδιότητες στα σχολεία όμως.
Ναι, μα όταν δίνεις αρμοδιότητες χωρίς να δίνεις πόρους, είναι αυτό ακριβώς που λέω, ότι
αποδέχεται. Αυτό κάνει αδιαφορή.
Αποδέχεται αυτή την κατάσταση και τη διαχειρίζεσαι με το χειρότερο τρόπο.
Αδιαφορεί και σου λέει, αφού δεν έχω λεφτά, κόψε το λαιμό σου.
Έχετε δει εσείς κανένα δήμαρχο να βγάλει καμιά ανακοίνωση διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων είναι πατωμένες, δεν φτάνουν να πληρωθούν τα τηλέφωνα, δεν φτάνουν να πληρωθούν οι βασικές λειτουργικές ανάγκες?
Ναι, και οι γονείς τι πρέπει να πούνε, κύριε Ματζουράτε, τώρα αυτή τη στιγμή που έφτασε 1,5 ευρώ το τετράδιο? Απαράδεκτα πράγματα, εσχροκέρδια.
Το μόνο που κάνουν οι
δήμοι. Εσχροκέρδια, 1,5 ευρώ το τετράδιο. Πού βρισκόμαστε? Τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς αντέξει η κοινωνία?
Το μόνο που κάνουν οι δήμοι, κύριε Βούτο, και το είδα και εξανίσταν πραγματικά, αλλά πρέπει να το δει και ο κόσμος αυτό το πράγμα, δεν είναι το θέμα να το βλέπω εγώ, είναι να καλούν τώρα κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να φέρουν γραφική ύλη για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα. Ναι. Δηλαδή να παίξουν το ρόλο του ενδιάμεσου, ας πούμε, στο μοίρασμα της
στόχης.
Αντί να διεκδικήσουν ουσιαστικά δαπάνες, να διεκδικήσουν να καλυφθούν όλοι οι μαθητές, ανεξάρτητα αν έχουν τα βαλάντια ή όχι, ας πούμε, σε αυτά τα ζητήματα, ας πούμε, της γραφικής ύλης των βιβλίων, υποστηρικτικής, να το πούμε έτσι, υποδομής που χρειάζονται οι μαθητές.
Το κομπιούτερ που χρειάζεται τώρα λόγω σύγχρονης τεχνολογίας.
Λοιπόν, αυτό το ρόλο παίζουν δυστυχώς.
Πόσο γονέας αυτή τη στιγμή θα πάνε νοικιάσει σπίτι στην Αθήνα στο παιδί του που έχει μπει στο πανεπιστήμιο, όταν δεν θα του φτάνει ο μισθός για να ζήσει την οικογένειά του? Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ.
Μα νομίζω ότι το ζει ο κόσμος αυτό, και το θέμα είναι μια δημοτική αρχή, όπως είπαμε και προηγουμένως, να είναι με τον κόσμο, με τον λαό, και να μην είναι με το κομμάτι της κρατικής διαχείρισης, ας πούμε. Δυστυχώς, εδώ έχουμε ευλογητό από τους δήμους και τους δημάρχους και τις δημοτικές αρχές και τα δημοτικά του συμβούλια, ας πούμε. Έχουμε ευλογητό προς την κυβέρνηση, ευχαριστίες, χωρίς να γίνει κανένα πρόβλημα.
Έχουν ανάγκη, κύριε Ματζουράτε, γιατί έχουν καταντήσει τους δημάρχους να κάνουν έξω από τα γραφεία των υπουργών, όπως παλαιά, τα θυμάσαι παλαιά, και επί Πασόκ γινότανε, και επί Νέας Δημοκρατίας γινότανε, και επί ΣΥΡΙΖΑ γινότανε, να πηγαίνει ο κάθε δήμαρχος να κάνει τα απ' έξω από τον υπουργό, να τον παρακαλέσει, να του δώσει τα ψυχουλάκια, για να φανεί αντάξιος στις προσδοκίες του και τις ανάγκες του Δήμου. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Δεν ξεχνάμε. Είναι χρόνια η καραμέλα αυτή. Χρόνια.
Αντί να υπάρχουν μόνιμες χρηματοδοτήσεις.
Ξέρετε πώς θα αλλάξει αυτή η ιστορία. Το 60% του ελληνικού λαού τώρα στις εκλογές να σηκωθεί από τον καναπέ του και να πάει να ψηφίσει. Και να δώσει οτιδήποτε ψήφο, αλλά να ψηφίσει. Και θα δεις πώς θα στριμωχτούν αυτοί οι κύριοι και θα αλλάξουν τα πάντα.
Το κακό είναι ότι πάει και ψηφίζει και δίνει οτιδήποτε ψήφο. Εκεί θέλει προσοχή, κύριε Βούτο.
Ναι, αλλά ποιος το καθοδηγεί όταν έρχονται σωτήρες και σου λένε ή θα ματζουράτε και θα σε σώσω.
Να για πες ματζουράτε μου. Να ζητήσουμε τότε από το λαό, μιας και μας δίνεται ευκαιρία, να κάνει κριτήριο και στις επόμενες εκλογές αυτά τα προβλήματα,
ναι.
Και να μην μείνει στην επιφάνεια, στο φαίνεται ή σε εκείνη την ψεύτικη αντιπαράθεση που στείλουν αυτά τα κόμματα, αυτές οι πολιτικές, αυτές οι κυβερνήσεις, ας πούμε, για να φαρπάξουν ουσιαστικά την ψήφο του λαού για άλλη μια φορά για 4 χρόνια,
ναι.
Και μετά βλέπουμε.
Για να κάτσουν στην καρέκλα και να πάρουν το μισθό τους και τίποτα άλλο. Και εσύ που κάνεις αγώνες τόσα χρόνια και έχεις φάει τη ζωή σου εδώ πέρα, είσαι άχρηστος. Και έρχεται ο Σωτήρας και σου λέει: εγώ είμαι, θα σε σώσω. Κατάλαβες. Και δεν με υπολογίζει εμένα ότι ζω σε ένα νησί και το κρατάω εγώ ζωντανό. Και δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει
αυτό
μόνο
λέμε,
το αξίωμα, να πάρει το αξίωμα.
Να γίνει κριτήριο λοιπόν αυτό και να κλείσουμε με αυτό, να γίνει κριτήριο το επόμενο διάστημα. Για το τι θα επιλέξει κάποιος, για το ποιες πολιτικές δυνάμεις και αυτοδιοικητικές δυνάμεις θα αναδείξει. Δεν θέλουμε χειροκροτητές κυβερνητικής πολιτικής, θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα παλεύουν, θα διεκδικούν, με κάθε μέσο θα καταγγέλουν εκεί που χρειάζεται και δεν θα ευλογάνε ας πούμε τα γένια του Υπουργού και δεν θα παρακαλάνε, αλλά θα διεκδικούν.
Διεκδικήστε και τα εργατικά, μην τα χάσουμε. Δεν πρέπει να φύγουν από τα εργατικά.
Είναι μέσα στο πλαίσιο της διεκδίκησής μας, κύριε Βουλευτή.
Διεκδικήστε τα, είναι κρίμα αυτό το κομμάτι που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στους ανθρώπους και στους γιατρούς και στους δημόσιους υπαλλήλους και στους καθηγητές και στους πάντες να έχουν ένα σπίτι και να επαναπαύονται λίγο από αυτές τις ανάγκες που δεν αντέχεις. Δεν αντέχεις τις καθημερινότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα. Και φυσικά κυρίες και κύριοι, όπως ακούσατε τα πράγματα και στην παιδεία είναι όπως μας είπε και ο κύριος Ματζουράτος. Τώρα το πώς αντέξουμε είναι άλλη ιστορία. Κατά τα άλλα κυρία Κεραμέως, σήμερα είπε όλα καλά.